Ви на хвалях Радіо Свобода, далі у студії Аліна Тиханович, вітаю вас. Хвилину про 15 подорожні нотатки Віталя Сямашки, який побував у вёсці Костянёва Шчучинського району. Але спочатку актуальна експертиза Свободи. Ці сапраўды сёлета може бути собраний рекордний для Білорусі урожай. Наколькі ефективна аграрна політика уладов? Чому працівники сільської господарки заробляють менш за всіх і як виживають? На гэтае ды іншае питання у передачі «Експертиза свободи» відказують старшиня Конгресу демократичних профсоюзов, былы намеснік старшині МЕН аблвыканкаму по сільській господарці Александр Ярашук і публіцист Анатоль Гуляєв. Вядзе передачу Віталь Цыганкоў.
Сёння Александр Лукашенко паехаў у паездку па Меншыне, дзе ён будзе сачыць за тым, як адбываецца чарговая бітва за ўраджай. Прэзідэнт Беларусі ўжо заявіў сёння, што сёлета можа быць сабраны рэкордны ўраджай у гісторыі Беларусі, ну, але пакуль не сказаў дакладных лічбаў. І перш чым мы перайдзем да больш стратэгічных пытанняў развіцця аграрнай палітыкі, давайце пагаворым пра гэта, пра сёлета. Не урожай. Александр Ярашук, ваше меркаванне.
Ну, тут насамрэч прэзідэнт мае рацыю. Размова ідзе пра тое, што з майго пункту гледжання ўраджай можа быць дзесь у памерах 9 мільёнаў тонн зерня. Гэта перш за ўсё адбылося таму, што апошнім часам вялікія сродкі, агульна вядома, там каля 46 трыльёнаў рублёў за 3 гады ў сельскую гаспадарку было ўкладзена дзяржавай. Першая прычына. Другая, канешне, ў гэтым годзе надвор'е відавочна спрыяла. Можна гаварыць нават пра тое, што бадай, што я гэта ўжо кажу як спецыяліст сельскай гаспадаркі, надвор'е было блізкае да ідэальнага.
Дзякуй, Александр Рашук. Анатоль Гуляе. Вось Александр казаў пра аб'ёмы, пра тое, што рэкордны ўраджай можа быць, але як калі паглядзець на ўраджайнасць? Чым дасягаецца гэты рэкорд, акрамя таго, што спрыяльна надвор'е, ці павялічваецца вот за апошнія гады ўраджайнасць, то што ў многіх краінах з'яўляецца, ну, найлепшым паказчыкам эфектыўнасці сельскай гаспадаркі?
Кожны ўраджай размовы ідзе амаль кожны год. Не заўсёды гэта атрымліваецца, але зараз я схільны пагадзіцца з Александрам Ярашуком, што ў гэтым годзе ўраджай хутчэй за ўсё на самой справе будзе рэкордны і ў такіх памерах, пра якія ён казаў. Ну, апрача таго, што шмат грошай там уложана ў сельскую гаспадарку. Куплена шмат новай тэхнікі, якая працуе, амаль што, ну, практычна няма праблемы з угнаеннем, бо асноўная частка ўраджаю, там рэкордных ўраджаю 40-50-60 центнераў гектара, яно якраз і трымаецца на тым, што ўнесена дастаткова угнаення.
Якая цяпер ўраджайнасць Беларусі, ну, скажам, на апошні год?
Зараз там яна дзесьці ў памерах 34 центнераў з гектара, гэта больш, чым у мінулым годзе, але гэта нічым не больш, чым там, скажам, у палякаў, у літоўцаў. У параўнанні з Украінай, у краіне прыкладна таксама такі ж будзе ўраджай. Ведаеце, што насамрэч ненармальна, калі размова ідзе пра увесь астатні цывілізаваны свет, адказна вам хачу распавесці, што ніхто столькі ўвагі не дае і столькі размоў не вядзе, які там благі, неблагі, высокі ці нізкі ўраджай. Размову трэба, я яшчэ раз кажу, весці не пра тое, многа ці мала сабрана зерня. Размову трэба весці выключна пра тое, эфектыўная ці не сельская гаспадарка. І больш нічога, таму што калі гэта ўсё ў канчатковым выпадку, мы гаварылі, праліўся залаты дождж 46 трыльёнаў сюды ў сельскую гаспадарку далі за апошнія 3 гады, а як яны ў канчатковым выпадку спрацавалі, якую аддачу далі, вось у чым размова. І калі мы аналізуем эфектыўнасць сельскай гаспадаркі з гэтага пункту гледжання, канкурэнтаздольнасць, мы прыходзім да выснову, на жаль, тут вялікая, велізарная трывога па адной простай прычыне. На селе няма эканамічнай зацікаўленасці, на селе няма гаспадара, вось я зараз тут знаходжуся ў вёсцы, маю магчымасць гэта засведчыць. Калі ўсяго гэта няма, то ўсе гэтыя інвестыцыі ў сельскую гаспадарку часцяком літаральна як вада ў пясок зыходзіць. Калі і Бог, і людзі далі ў гэтым годзе высокі ўраджай, выснову будуць рабіцца абсалютна процілеглыя тым, чым яны павінны рабіцца. Гэта будзе яшчэ адным аргументам, каб наогул нічога на селе не мяняць, каб гэты прыгонны лад у выглядзе сённяшніх калгасаў ці там СПК і надалей захоўвалася. Гэта павінен сёння быць самы вялікі клопат, таму што я яшчэ раз кажу, што палітыка, якая заснавана выключна на камандна-адміністрацыйнай сістэме кіравання, на адсутнасці усялякай эканамічнай зацікаўленасці, у адсутнасці сапраўднага гаспадара, можа прывесці толькі да поўнай дэградацыі сельскую гаспадарку.
Вы слухаеце экспертызу свабоды на тэму, наколькі эфектыўная аграрная палітыка ўладаў.
Анатоль, вось як на вашу думку можна аспрэчыць гэты аргумент, які вылучалі прыхільнікі сённяшніх умоваў уласнасці, сённяшняй сістэмы аграрнай у сельскай гаспадарцы, сённяшняй. Яны могуць сказаць, што калі гэтая сістэма як ніяк але дзейнічае, дае ўраджаі, дае нейкі прадукт, то навошта яе мяняць, навошта ўводзіць гаспадара? Што можна сапраўды адказаць, калі ну і гэта сістэма нейкім чынам працуе, дзейнічае?
Ну, только что неким чином. У Германии есть такая земля Бранденбург. Земля Бранденбург, якая по умовах климатичных, по умовах урадливости и так далее, якая вельми подобная на Беларусь, и якая там зовется бляшанка с песком. Все умовы близкие до Беларуськи, але эффективность вытворчества сельского господарства там за все добыла в среднем в два раза выше. У меня есть певная колькасць сяброў у Литве фермеры. Пристойные фермеры, фермеры, якія уже там змогли там развить свою вытворчасць, яны менш як за 60 центнеров з гектара не маюць. И астатнія паказчыкі там надой ад коровы 6-8 тысяч літраў там, ну і так далее.
Анатолий, скажите, а беларускія фермеры неяк адрозніваюцца ад беларускіх, ну вот то, что называюць калгасамі па звычцы? Ці такія умовы, што сёння беларускія фермеры не могуць выдаць, ну, на парадак лепшыя паказнікі, чым калгасы?
Не, а чого не могуць беларускія фермеры выдаюць паказнікі, якія ў цэлым шэрагу выпадкаў на парадак вышэй. Але ж, калі калгасам, ну, як яны зараз завуцца, СТК, ім даецца шмат грошай пад сеў і пад усё, і ўсё роўна атрымліваецца, што сабраўшы ў восень ўраджай і прадаўшы той ўраджай, грошай на заробкі селянам не застаецца. Нават пры тым, што дзяржава амаль не дапамагае фермерам, фермеры жывуць за свой кошт ўсё роўна. Вось вам і размова пра эфектыўнасць.
На великий жаль, многие фермеры просто опускают руки и вымушены заходить с фермерства. Вот и мне тут зараз так само выпадок, мой школьный сябр так само припинил, плюнул и каже, ну кольки можно. Потому что на самом речь держава навод не маскирует свою политику, свои намеры отдавать перевагу у бок колгаса, у бок СВК и просто робить все, как бы фермеры просто не имели никакой перспективы для развития. Дарэчы, мы ж не гаворым пра тое, што будучыня сельскай гаспадаркі Беларусі павінна быць выключна звязанай з фермерствам. Тое, што гаспадар Анатолі распавёў пра Бранденбург, там пасля ГДР засталіся буйныя сельскія гаспадаркі па 5, 7, 10, 12 тысяч гектараў, але яны выключна функцыянуюць на умовах прыватнай уласнасці. Маюць выключна вялікую канкурэнтную здольнасць, таму што нагрузка на аднаго працуючага 400 гектараў. Это ўжо адразу фарміруе вельмі высокую эфектыўнасць сельскай гаспадаркі.
Што вы можаце сказаць пра тое, як от людзі ўспрымаюць свае цяперашнія заробкі? Агульна вядома, гэта статыстыка дзяржаўная, што заробак на селе ён найменшы. Александр Лукашэнка гаворыць пра нейкіх даярак з 500 далярамі, но часцей сустракаюцца заробкі 300-200 тысяч рублёў. Каго вяскоўцы лічаць у гэтым вінаватымі? Ці яны, як яны жывуць? Ці яны проста крадуць паціху з гэтых былых калгасаў? Ці яны займаюцца іншай працай? Ці яны выжываюць на гэтай вось 200-300 тысяч?
Падтрымліваюць самым большым чынам сённяшнюю палітыку тыя, якія можна аднесці да катэгорыі люмпінізаваных. Яны, канешне, за сённяшнія калгасы ці СВК абодвымі рукамі трымаюцца, хаця атрымоўваюць у выглядзе заробкаў там 200-300 тысяч рублёў, але яны проста баяцца, па-першае, самастойнасці нейкай, так, адказнасці за ўласны лёс. А па-другое, іх гэта выключна задавальняе, таму што ёсць магчымасць існаваць за кошт гэтых СВК, калгасаў, за кошт гэтай аграрнай палітыкі, таму што, канешне, неслі, нясуць І ще борщ будуть нести завтра чи послезавтра.
І, Анатоль, ваші назірання, як вязковці виживають на 200-300 тисяч?
Ну, видаєте, гэта проблема стара-стара, і на кон гэта вже склався певний епос навіть у вёсці. Пам'ять, то є ж відому примогу, коли хочеш жити в щасті, треба красти. Тільки один приклад приведу, під Горками, там є така вёска Гори, там був старшиня колгаса і місця Гору, у певний час вельми такий знакомитий був колгас, і він мені казав, що поваз його домом був дом, там чоловік жив, і потім він від'їжджав в город, хотів його продати, а продати він його не мог, і ніхто не купив. А чому не купляв? Тому що побач со Старшинівським домом. А чому дрянно, що побач со Старшинівським домом? Коли доярка там твоя жонка кожен вечір тягне з ферми там ведеться комбікорму, так? І коли мужик, механізатор, тягне там з машинного двора нейкую железину і так далі, то а тут Старшинівський дом побач, ну немогчимо ж так жити. І потім, літерально тиждень тому там розмовляв дуже со старим знаком.